这些家大 ，Everyone Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听并学习印尼语。
Mari berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位好，听众朋友。和我们的家代 Reward Service Indonesia 之声请学习印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼圣词与辅导你用印尼语讲话。这个节目是由家代 Reward Service Indonesia 之声与印尼教育与文化部的演员之一指导机构合作出版的作答。今天的话题是 Boleh saya mandi duluan?Boleh saya mandi duluan? 意思就是我可不可以先洗澡？各位听众，首先来我给你回话的例子，话题是 Boleh saya mandi duluan? Boleh saya mandi duluan? 意思就是我可不可以先洗澡？各位听众朋友，这个回话的情况是 Tony 和 Joko 的家人正在巴朗德里的海滩旅行。 Tony 站在公共浴室中洗，突然间有些男人想先进入浴室，于是有了下面的对话，请收听。
哎，tolong antri.
Oh, maaf, maaf. Boleh saya mandi duluan? Sebentar saja. Saya akan cepat-cepat.
Kenapa?
Ibu saya sakit. Saya harus segera pulang.
Baiklah, silakan.
Terima kasih.
Kui ting zhong, shou ting shang mian hui hua de yi hou, wo you ge ni jie shou sheng ci. Dang ran ke jin tian de hua ti, boleh saya mandi duluan?Boleh saya mandi duluan? 意思就是我可不可以先洗澡？有关，你可以跟我重复。各位听众，我们开始吧。Boleh saya mandi duluan? Boleh saya mandi duluan? 中文意思就是我可不可以先洗澡？ Tolong antri, tolong antri. 中文意思就是请排队。Lebih dahulu, lebih dahulu. 中文意思就是先。Sebentar saja, sebentar saja. 中文意思就是一下。Saya akan cepat-cepat, saya akan cepat-cepat. 中文意思就是我会快点。Kenapa, kenapa? 中文意思就是为什么。Saya, saya. 中文意思就是我。Ibu saya, ibu saya. 中文意思就是我母亲。Ibu saya sakit, ibu saya sakit. 中文意思就是我母亲生病。Pergi ke pantai, pergi ke pantai. 中文意思就是去海滩。Pulang, pulang. 中文意思就是回家。Kami, kami. 中文意思就是我们。Harus segera pulang, harus segera pulang. 中文意思就是必须尽快回家。规定中，在对话中，你听男游客问道 ：“Boleh saya mandi duluan? Boleh saya mandi duluan? 意思就是我可不可以先洗澡？”在各种印尼语对话中 ，boleh saya mandi duluan? Boleh saya mandi duluan? 意思就是我可不可以先洗澡的表达。在做某事时，通常习惯于在其他人之前请求许可。所以，如果你想在做某事时超越别人，你可以确认。Boleh saya duluan? Boleh saya duluan? 意思就是我可以先吗？ 各位听众朋友，我给你其他的例子。Boleh saya pergi ke pantai duluan? Boleh saya pergi ke pantai duluan? 意思就是我可不可以先去海滩？ Boleh kami pulang duluan? Boleh kami pulang duluan? 中文意思就是我可不可以先回家？但是跟朋友说话的时候，平时 boleh 意思就是可以，但最后给出了是还是好这个字。规定中，请你听下面的例子。Saya pergi ke pantai duluan ya. Saya pergi ke pantai duluan ya. 中文意思就是我将先去海滩，好吧。Kami pulang duluan ya. Kami pulang duluan ya. 中文意思就是我先回家，好吧。Duluan 与 lebih dahulu 的意思就是先。Duluan 是一个禁用于各种对话的单词，而 lebih dahulu 用于正式品种。所以如果有人说 Boleh kami pulang duluan? Boleh kami pulang duluan? 与 Boleh kami pulang lebih dahulu? Boleh kami pulang lebih dahulu? 意思都是一样，就是我可不可以先回家。各位听众，结束今天的节目之前，让我们复习今天的内容，请再次收听今天的会话。
哎，tolong antri。
Oh, maaf, maaf. Boleh saya mandi duluan? Sebentar saja, saya akan cepat-cepat.
Kenapa?
Ibu saya sakit, saya harus segera pulang.
Baiklah, silakan.
Terima kasih.
Kau ingin jong, shouting isang guan yi, boleh saya mandi duluan? Boleh saya mandi duluan? 意思就是我可不可以先洗澡的对话，我要给你练习。当然与你之前学过的单词有关。这次练习是通过提起来描述你所患的疾病，比如说疾病的名称。你什么时候经历过这种痛苦？你生病多久了？你感觉怎么样？你在哪里寻求治疗？你一天需要多少次吃药？规定中，现在我用印尼语给你例子。Nama saya Danu. Saya pernah sakit gigi 2 bulan yang lalu selama 2 minggu. Saya merasa pusing dan berobat di rumah sakit Medica. Saya harus minum obat 3 kali sehari. Kui Ting Chung, 我再一次说。Nama saya Danu. Saya pernah sakit gigi 2 bulan yang lalu selama 2 minggu.Saya merasa pusing dan berobat di rumah sakit Medica. Saya harus minum obat 3 kali sehari. 各位听众朋友，今天的请你学习印尼语播送完了。希望这个节目对想要了解印度尼西亚语的人很有好处。请把录音发送给我们到 foy@foynews.id。选定的发件人将获得一个有吸引力的奖品或奖值，将于2018年11月宣布。规定中，感谢贵的收听今天的请你学习印尼语节目播送完了。在明天的节目里，我们将播出另一主题的节目。这是由 JETA Air Reward Service Indonesia 之声。